Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Drugi dan 7. mjeseca ja vam za početak ponovo nudim najvrelije vijesti. Nažalost, julij će ove godine biti ekstremno vreo i opasan po život i zdravlje.
Najčešći pacijenti koji nam se javljaju su sa kardiovaskularnim tegobama, sa stomačnim tegobama. Jako mnogo pacijenata ima sa alergijama.
Federalna vlada utvrdila prijedlog zakona o platama u javnim preduzećima i institucijama.
Plaće rukovodnih kadrova u tim firmama kreću recimo od 850 maraka u KTK Visoko i Vitezit Vitez do preko 7000 maraka u javnom preduzeću Fertilida BH.
U novim sukovima u Šrilanki poginulo 29, a u predizbornim neredima u mongolskom Ulan Batoru 5 ljudi. Rudarska nesreća na sjeverozapadu Kine odnijela 18, a pad helikoptera na ruskom dalekom sjeveru 9 života. Britanska vlada stavila libanski Hezbollah na listu zabranjenih terorističkih organizacija. Do kraja dana zadržat će se vrelo vrijeme, mada je ponegdje moguće koja kap kiše. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić zatražio je podršku od generalnog direktora Svjetske trgovinske organizacije Paskala Lamija kako bi Bosna i Hercegovina što prije postala članove međunarodne organizacije. Na sastanku sa Lamijem Špirić je naglasio da Bosna i Hercegovina provodi niz reformi u raznim sektorima kako bi napredovala u svim integracionim procesima u koje je uključena. Kazao je da te reforme predstavljaju veliki izazov za institucije vlasti Bosne i Hercegovine, ali i da je vijeće ministara odlučno da ih nastavi. U Kopenhagenu je potpisan ugovor o viznim olakšicama između Bosne i Hercegovine i Danske, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Ugovor predviđa olakšice za 20 kategorija bosansko-hercegovačkih građana prilikom apliciranja za vizu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Danskoj. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Utvrđen je i nacrt zakona o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja u federalnim institucijama i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu federacije. Transparency International sa sjedištem u Berlinu danas se vladama država koje imaju ambasade u Bosni i Hercegovini obratio povodom serije medijskih natpisa o ogranku ove organizacije u Bosni i Hercegovini. Situaciju su dodatno usložnile, kako navodi Transparency International, neosnovane tvrdnje premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koje oslikavaju ogranak ove organizacije u Bosni i Hercegovini kao kriminalni element uz impliciranje pravnih sankcija i prijetnji. Oni očekuju jasan stav entitetskih i državnih vlasti kao i međunarodne zajednice da se ovakav tretman nezavisnih organizacija neće tolerisati. Ibrahim Nuhanović, optužen za organizovani kriminal u vezi sa krijumčarenjem ljudi, izjasnio se pred sudom Bosne i Hercegovine danas da nije kriv. Optužnica ga tereti da je u 2007. godini i januaru 2008. godine pripremao i organizovao prebacivanje migranata iz Srbije, Albanije i Turske u druge države koji nisu ispunjavali propisane uslove za zakonit ulazak i boravak u državama krajnje destinacije. Predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras izjavio je da su, dok se ne riješi situacija oko financiranja javnih medija na hrvatskom jeziku, sve aktivnosti vlade ovog kantona zaustavljene. To znači da neće biti ni isplate plate budžetskim korisnicima. 5 osoba je danas poginulo i oko 330 je povrijeđeno u neredima u Ulan Batoru, koji su izbili tokom demonstracije opozicije protiv objavljenih rezultata parlamentarnih izbora u Mongoliji. U neredima je povrijeđen najmanje jedan stranac i japanski državljanin, prenose agencije. Oko 700 osoba je uhapšeno. 18 ljudi je poginulo prilikom urušavanja okna u rudniku uglja u oblasti Shennu u provinciji Shaanxi na sjeverozapadu Kine. U vrijeme nesreće najmanje 28 radnika bilo ispod zemlje. Kina, koja je najveći proizvođač i potrošač uglja, ima najveću stopu smrtnosti u rudarskoj industriji na svijetu. Britanska vlada saopštila je danas da je vojno krilo libanske organizacije Hezbollah stavila na listu zabranjenih terorističkih organizacija. Ova mjera znači da je krivični prekršaj pripadati finansirati ili pružati podršku vojnom krilu Hezbollaha, navodi se u saopštenju Britanskog ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se dodaje da pod ovu mjeru ne spadaju političke, socijalne i humanitarne aktivnosti ove organizacije. Na području Hrasnice južno od Sarajeva jutros je registrovan slabiji zemljotres, saopšteno je iz Centra za osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje iz Banja Luke. U vanrednom seizmološkom izvještaju se precizira da je zemljotres registrovan jutros u 5 sati i 58 minuta imao magnitudu od 2,5 stepeni Richterove skale.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović slušat ćemo i na samom kraju emisije Umeđu vremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta naravno. Počinjemo dakle rubrikom koja vas neće obradovati. Gledanje u nebo, traženje hlada i disanje na škrge trajeće i u julu. Mada je vrijeme, vrelina opasno prijeti zdravlju, a bogme i životima. Ivan Katević.
Sudeći po vrućinama koje smo imali u proteklom mjesecu i onim koji nas tek očekuju, ovo ljeto u Bosni i Hercegovini bit će jedno od najtoplijih u posljednjih nekoliko godina. Meteorolozi najavljuju visoke temperature za čitav mjesec srpanj, kao i prvu polovinu mjeseca kolovoza. Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najtopliji period ovoga mjeseca očekuje se u zadnjoj sedmici ovoga mjeseca, a također takav slijed nekih visokih temperatura očekuje se i u prvoj sedmici mjeseca avgusta. Sve u svemu taj nekakav period od tih nekih 15 dana bi trebale da budu se ukupno gledajući i najtopliji dio ove godine.
U posljednjih nekoliko dana u Zavodu za pružanje hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo porastao je broj pacijenata, kaže dežurni liječnik Sead Didarević.
Najčešći pacijenti koji nam se javljaju su oni sa kardiovaskularnim tegobama, zatim sa stomačnim tegobama. Jako mnogo pacijenata ima sa alergijama, bilo da su to alergije od uboda ujeda insekata, bilo da su alergije na sunce. Također nam se javljaju sa opekotinama prvog stepena nakon neumjerenog sunčanja.
Iako su temperature iznad godišnjeg prosjeka, građani kažu da su manje više navikli na ovako vrijeme u ovo doba godine.
Tame se u glavi.
Ono što mene malo zbunjuje su nagle promjene i temperaturne atmosferskog pritiska i tako.
Kad prijevoz čekam, ma to ti je najmanje 15 minuta. To je grozno.
Navikli smo na ove promjene, hladno, prevruće.
Iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku preporučuju poslodavcima u federaciji da zbog visokih temperatura skrate radno vrijeme. Ova preporuka posebno se odnosi na radnike koji rade u građevinarstvu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Federalna vlada je u hladu zasjedala i između ostalog odlučila da koliko toliko uravnoteži ogromne razlike među platama rukovodstava javnih preduzeća i institucija. Rad pratila Žana Kovačević.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o platama članova organa upravljanja institucija i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu federacije. Tako bi najveća mjesečna plata članova uprave javnih preduzeća i financijskih institucija trebala iznositi do 5 prosječnih plata u federaciji, pojasnjuje ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo.
Plaće rukovodnih kadrova u tim firmama kreću recimo od 850 maraka u KTK Visoko ili Vitez do preko 7000 maraka u javnom preduzeću Elektroprivreda BH. Također, kada su u pitanju primanja članova nadzornih odbora, tu je također veliko šareno i kreću se od 300 maraka do 3000 maraka u pojedinim kompanijama. Ovako, ako je prosječna plata u federaciji negdje oko 700 maraka, tada je prosječna plaća recimo u Elektroprivredi negdje oko 1200 do 1300 maraka, a direktori maksimalno kada bi to išli bilo oko 6000.
Predložena rješenja odnose se na oko 40 javnih preduzeća u većinskom vlasništvu federacije, među kojima su rudnici, elektroprivredna i telekom preduzeća, te preduzeća namjenske, gasne, naftne i metalske industrije, kao i zavodi i agencije na području ovog entiteta. Ministar rada i socijalne zaštite Perica Jelečević pojasnjuje da je vlada danas razmatrala i nacrt zakona o pravima osoba sa invaliditetom. U ovogodišnjem budžetu vlada je za podršku zapošljavanju invalida izdvojila 900.000 konvertibilnih maraka.
Federaciji Bosne i Hercegovine imamo preko 250.000 invalidnih osoba. Znači, ovim zakonom bi se kvalitetnije riješio status invalida kad je u pitanju njihov radni angažman. Prošle godine smo zaposlili negdje oko 200 osoba kroz isti model financiranja. Ja očekujem da ćemo i ove godine zaposliti preko 200 osoba i ove godine.
Pred ministrima se našao izvještaj o petomjesečnom izvršenju budžeta u federaciji, iz kojeg se vidi da su rashodi za gotovo 7 miliona konvertibilnih maraka premašili prihode, što je oko 30% više od planiranog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A tu pred zgradom vlade danima već vrelinu sunca Bunjevca frapantnu nezainteresovanost nadležnih i, kako kažu, izdaju prirodnih saveznika, trpi 20-ak demobilisanih boraca iz Lukavca. Oni tamo kampuju od 17. juna, kad im je obećano da će dogovorene naknade biti isplaćene do današnjeg dana. To se nije desilo, ali u protestu nisu dobili obećanu pomoć. Iz matičnog saveza niti pišu, niti dolaze. A kako im je oko srca, raspitivala se naša Ajde Đugu.
Već 16 dana demobilisani borci iz Lukavca i Gračanice, odvojeni od svojih porodica i domova, protestiraju ispred zgrade vlade federacije. Traže ono što im prema zakonu pripada, isplatu za ostalih naknada za vrijeme nezaposlenosti. U improviziranom šatorskom naselju trpe vrućinu i ružne poglede, pa i komentare prolaznika.
Nije dobro stanje nikako. Loša higijena, ne daju nam preko dana ni u WC u zgradi, imamo nešto tamo, plastični su dovezli, ali nije to uopšte za upotrebu. Kad je najgora kiša, istjerali su nas ispod nastrešnici, tako da smo čitavu večer kisnuli.
Nema praska, nema sapuna, ne bi što mogli na WC, zatvore. Vidi tamo, ne možeš i tamo ući, to smrdi.
Hranu dobijaju iz bolnice i od građana koji se saosjećaju sa njihovim problemima. Šefika Vehabović iz Lukavca već je pola mjeseca u šatorskom naselju. Kaže da za nju dileme nema. Ostaće tu do kraja.
Pa bit će, ili nek nas pobiju, ili nek nas riješi što. Šta će mene zaposliti sa 49 godina? Kad mi nije do sad za ovu godinu našao posao, šta će mi sad? I ja nemam pravo na liječenje, nemam pravo na penziju, nemam pravo ni na što.
19 demobilisanih boraca, koliko ih je još ostalo u šatorskom naselju, osjećaju kako ih je vlast izdala. Ali više ih boli činjenica da su ih, kako kažu, izdali njihovi predstavnici iz Saveza. Danas je trebao biti održan veliki protest pred zgradom vlade federacije. Međutim, predstavnici Saveza odustali su od toga. Izet Zulić, predstavnik organizacije demobilisanih boraca iz Lukavca, objašnjava šta je trebalo biti učinjeno, a nije.
Da su to protesti ukoliko do 9. juna ne budu isplaćene 4 za ostale naše naknade i razlika za prvi i drugi mjesec. Evo, znači, do 17. kada nije bilo ispoštovano to i 17. ponovo je izašlo se ovdje pred borce. To moram reći da je to učinio Munir Karić, koji je otišao zajedno sa Šišićem da potpiše nekakav protokol. Premijer je izlazio da se obrati borcima, a nije htio da potpiše protokol jer on sam znao da je taj protokol samo varka da borci odu u kući. I mi ćemo sve učiniti, tražiti ostavke i smjene ovih čelnika, da više nas ne mogu predstavljati, nek idu u politiku, nek predstavljaju one za koje će se boriti, a oni se neće boriti za borce.
Kažu da će istrajati do kraja, te poručuju vladi.
Nek oni podnesu svi ostavke, evo i mi ćemo ukinuti šatorsko nasilje, neka dođu na čelo drugi ljudi koji će implementirati ovaj zakon.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sad i informacija koja može barem sugerisati optimizam u vezi sa našim izlokanim drumovima. Nadležna federalna direkcija potpisala je 9 ugovora o rekonstrukciji ili o nadzoru izgradnje, a u pitanju su sanacije kolovoza, pješačkih staza, raskrsnica i odvoda. Detalje prenosi Milad Obradović.
U Direkciji za ceste Federacije BiH smatraju da je stanje cesta u ovom entitetu zadovoljavajuće u odnosu na budžet koji imaju. Direktor direkcije Ljubo Pravdić, najavljujući ovogodišnju sezonu rehabilitacije cesta u Federaciji BiH, kaže:
za magistralne ceste, odnosno za ceste globalno u Federaciji, znate i naftni derivata koji su u procentu 60% ukupnih prihoda, znači za ceste daju, izdvaja najmanje u Evropi.
Tek u direkciji su imali plan da u naredne 4 godine rekonstruišu, odnosno obave takozvanu rehabilitaciju 1200 km cesta. Međutim, svoj danak na cestama Federacije BiH uzela je i visoka cijena nafte na svjetskom tržištu.
A samim tim i vrijednost radova, jer je bitumen jedan od osnovnih faktora koji učestvuje, znači, u ovoj rehabilitaciji cesta.
Ovogodišnja rehabilitacija cesta financira se kreditima Evropske investicijske banke i Svjetske banke, a planirana je rekonstrukcija oko 30 dionica, kaže Ljubo Pravdić.
Mi smo prije otprilike 3 tjedna potpisali ukupno 8 ugovora. Ukupna dužina, znači tih cesta koje će se rehabilitirati po tim ugovorima je 140 km. Danas ćemo potpisati ukupno 9 ugovora, 5 ugovora za izvođenje radova i ukupna dužina dionica koje će se rehabilitirati je 118 km. Moram napomenuti, znači, da je ukupna vrijednost ovoga kredita kojim se financira ova rehabilitacija cesta 105 miliona eura.
A u naredna 4 mjeseca pristupit će se rekonstrukciji, odnosno rehabilitaciji dionici.
Cesta Ripaš-Dubovsko, zatim lot 2 je dionica Novi Travnik-Bugojno, lot 3 je dionica Kupres-Šujica, zatim lot 5 dionica Kolo-Posušje i lot 7 dionica Lašva-Zenca.
Direktor Direkcije za ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić napominje da će za 20 dana biti potpisano još nekoliko ugovora sa izvođačima radova, a pred početak sezone radova iz direkcije mole učesnike u saobraćaju da u naredna 4 mjeseca budu strpljivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I tačno na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Federalna vlada utvrdila prijedlog zakona o platama u javnim preduzećima i institucijama. 118 km cesta u federaciji bit će uskoro rekonstruisano. U novim sukovima u Šrilanki poginulo 29, a u postizbornim neredima u mongolskom Ulan-Batoru 5 ljudi. Rudarska nesreća na sjeverozapadu Kine odnijela 18, a pad helikoptera na ruskom dalekom sjeveru 9 života. Britanska vlada stavila libanski Hezbollah na listu zabranjenih terorističkih organizacija. Sutra također nesnošljivo vrelo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Grdno se varate ukoliko mislite kako rast cijena brine isključivo nas, i to nas siromašne. Planetarni analitičari uglavnom sugerišu kako je poskupljenje nafte i hrane prouzrokovao pad vrijednosti dolara i tržišne špekulacije, a ima i onih što upiru prstom na realna traženja na tržištu i zapostavljanje ulaganja u pomenute resurse. Washington Post čitao Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Robert Samuelson piše u autorskom tekstu u Washington Postu da su se mnogi političari horski obrušili na spekulante kao glavne krivce za divljanje cijena ključnih proizvoda. Međutim, po njegovom mišljenju, to je uprošćeno gledanje što pokazuje da političari ili ne razumeju šta se dešava ili ne žele da priznaju svoju odgovornost za ovakvu situaciju. Cena nafte je porasla od 2002. godine do 2007. za 177%, kukuruza 70%, aluminijuma 95%, a bakra čak za 360%. Da li su za sve to krivi špekulanti? Šta reći za skok cena čelika od 117%, iako se ne prodaje na terminskom tržištu? Washington Post piše da je ključ objašnjenja u odnosu ponude i tražnje. Naime, uprkos problema sa kojima se suočava američka ekonomija, svjetska privreda neprekidno raste od 2002. godine po stopi od 4,6%, što je najviši kontinuirani rast od 60. godina prošlog veka. Niko nije mogao da predvidi da će kineska ekonomija rasti po stopi više od 10% duže od jedne decenije, navodi Washington Post izjavu Joela Crane, analitičara iz Deutsche Banke. U takvoj situaciji proizvođači nisu dovoljno investirali u povećanje kapaciteta. Tako je dnevni višak u proizvodnji nafte 1999. godine iznosio 5 miliona barela, a sada svega 2 miliona. Po oceni Washington Posta moguće su spekulacije na tržištu deonica ili nekretnina. Međutim, glavni uzrok je nedostatak pomenutih sirovina. Tako su vladine subvencije za proizvodnju biogoriva povećale cijene hrane. Dakle, ako političari žele da traže krivce za probleme, moraju početi od samih sebe, zaključuje Washington Post.
Kod nas, međutim, nadležni cijenama i nisu posve impresionirani. Ne košta šta košta, samo da se u procesu privatizacije što više uzme za sebe ili za svoje. Federalno ekonomsko-socijalno vijeće na svom današnjem sastanku o privatizaciji posebnu pažnju obratilo je na profitabilni Telekom. Dženana Karabegović.
Privatizaciju strateških preduzeća, posebno Telekoma u Federaciji BiH, treba rješavati posebnim zakonima, smatraju u sindikatu BiH. Predsjednik ove organizacije i član ekonomsko-socijalnog vijeća Edhem Biber kaže da je način i postupak privatizacije telekomunikacija većina zemalja regulisala donošenjem posebnog zakona u toj oblasti. Prema njegovim riječima, vijeće podržava privatizaciju Telekoma, ali ne na način kako je to predložila federalna vlada.
Mi želimo da se to isključivo investira u razvoj, a nikako u potrošnju, i da, obzirom da smo konstatovali da nažalost još uvijek nema adekvatni program kad su pitanje infrastruktura, komunikacije, putevi i tako dalje, ima sam načelno opredjeljenje da se praviti, ne znam, autoput, put Tuzla-Sarajevo ili, ne znam, ovo Lašva-Vitez-Travnik, Međutim, još nema nijednog konkretnog programa.
Za razliku od prvog čovjeka BH sindikata, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Mirko Puljić navodi da je donošenje zakona prije privatizacije Telekoma formalne naravi, te da bi prije toga trebalo rješavati konceptualni pristup. Profesor Puljić kaže da se razlikuju mišljenja političara i ekonomskih stručnjaka i u tome da li je privatizacija uopšte i potrebna. Za razliku od ekonomista koji smatraju da nije neophodna, političari se zalažu za nju uz podršku međunarodne zajednice.
Mislim da nije dobar takav pristup da se sve privatizira bez jedne dobre prethodne analize šta bi eventualna privatizacija, a posebno način privatizacije, donio. Ovdje se naime radi o tome da li Telekom privatizirati putem strateškog partnera ili ga privatizirati prodajom dionica na berzi. Ako bi se lično mene pitalo, ja bi bio skloniji da se to privatizira putem berze nego putem strateškog partnera, zbog toga što nam iskustva iz okruženja govore da privatizacije putem strateškog partnera u pravilu nisu bile uspješne.
I Biber i Puljić jedinstveni su ocjeni kako postoji bojazan da se sredstva dobijena od prodaje Telekoma ne usmjere u javnu potrošnju. Predsjednik sindikata BiH se nada da će vlada federacije ispoštovati njihove prijedloge, jer kako kaže, oni su realni i oslikavaju mišljenje građana. U suprotnom, tvrdi, bit će katastrofa za privredu u budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Privatizacijske, ali i neke druge malverzacije su u prvi plan posljednjih mjeseci gurnule nevladin Transparency International, koji već duže vrijeme upućuje na pojedince i institucije koje zaobilaze zakone da bi stekli vlastitu korist. Imperija je međutim uzvratila udarac, pa su se i zvaničnici Transparencija našli na udaru medija zbog navodnog reketiranja. Ko je komu dužan i može li se protiv rogatog, pita Milorad Milojević.
Vršilac dužnosti direktora Transparency Internationala za Bosnu i Hercegovinu Srđan Blagovčanin demantovao je optužbe objavljene u medijima posljednjih dana da su predstavnici te organizacije učestvovali u reketiranju smijenjenih zvaničnika i biznismena iz Republike Srpske sa crnih lista. Posebno je neprimjereno uključivanje i premijera Republike Srpske Milorada Dodika u te napade, kaže Blagovčanin.
Zahtijevamo dakle da se oglasi nadležni organi da kažu o čemu se radi i smatramo da je potpuno neprihvatljivo da se govori o istragama bez da zvanični organi bilo što potvrđuju u tom smislu.
U tužilaštu Bosne i Hercegovine, koje je juče premijer Dodik optužio da u ladicama već 3 mjeseca čuvaju izjave svjedoka o reketiranju, ne žele davati nikakav komentar o cijelom slučaju, iako su u medijima kao izvori cijele priče navedeni visoki funkcioneri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saopštenju tog ministarstva se kaže drugačije. Novinarka u službi za informisanje entitetskog MUP-a Milana Todorović.
U vezi sa navedenim, MUP Republike Srpske nije dužan da komentariše činjenice i informacije koje su drugi iznijeli u javnost, sve dok se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske ne stvore uslovi da se informacija provjeri, te na taj način potvrdi ili demantuje.
U objavljenim tekstovima navodi se da je u prevarama učestvovala grupa koja je za 10 do 20 hiljada maraka nudila skidanje sa crnih lista međunarodne zajednice. Kao učesnici grupe navedeni su Ljubinko Leković iz Transparencija, a spominje se i Bogdan Novaković, bivši zamjenik direktora uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Među reketiranima navedeni su Savo Krunić, bivši direktor Srpskih šuma, te Miloš Lazović, bivši direktor Telekoma u Foči. Blagovčanin kaže da će autori tekstova te napise morati dokazati pred sudom.
U tom smislu se i sekretarijat Transparency Internationala obratio institucijama u Bosni i Hercegovini, odnosno obratio se međunarodnim organizacijama i diplomatskim predstavništvima, dakle sa zahtjevom da se po principu vladavine prava, dakle omogući potpuno nezavisno suočavanje sa svim optužbama ukoliko tako nešto postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li u Mostaru ponovo u pitanju kriza kantonalne vlade, odgovara naš Ratina Jelin. Premijer Srećko Boras je naime sinoć smijenio nadležnog ministra Esada Dželilovića, a zbog toga što nije isplatio tamošnje medije. Ovaj opet premijeru prijeti krivičnom prijavom.
Boras, inače član HDZ-a 1990. zahtjeva ostavku resornog ministra budući da medijskim kućama u kantonu još uvijek nije uplaćeno 716.500 maraka, o čemu je odluku donijela vlada kantona. Odlukom uplati spomenuti sredstava, dodaje Boras, vlada je htjela trenutno pomoći medijima u kantonu, posebno onima na hrvatskom jeziku, dok se preuzimanjem osnivačkih prava na kantonalnoj skupštini trajno ne riješi njihov status. Naime, podsjetimo da je hercegovačkoj televiziji odlukom OHR-a ukinuto finansiranje od strane grada Mostara. Osnivačka prava preuzeli su Zapadnohercegovački i Herceg-Bosanski kanton, ali ne i Hercegovačko-Neretvanski. Boras naglašava.
Stalni su prijedlozi na skupštini upućeni i od vlade i od pojedinih političkih stranaka, prije svega mislim da HDZ 1990. i HSP, da se ta osnivačka prava preuzmu čim prije.
Na pitanje zbog čega se na skupštini do sada nije razmatrao status medija na hrvatskom jeziku, od predsjedavajućeg skupštine i člana stranke demokratske akcije Ramiza Elovca doznajemo kako na skupštinu nikada nije stigao prijedlog kojim bi se prije svega otvorila priča o strukturi hercegovačke televizije, koja je i danas gotovo jednonacionalna.
Pa spodnjeli su to hrvatski mediji, a ne mediji kantonalni.
Jelovac dodaje kako je kantonalni premijer na zadnjoj sjednici trebao otvoriti sporno pitanje, ali umjesto toga zatražio ostavku resornog ministra, također člana SDA, zbog neuplaćivanja financijskih sredstava kući nad kojom kanton nema osnivačka prava.
Oni su prethodnu sjednicu vlade prekinuli na toj tačci i trebali da nastave naredni dan ili nek. Znači na kriterijima raspodjele sredstava za medije. Međutim, sljedeći dan je Boras zakazao vanrednu sjednicu vlade, obavijestio ministra telefonom i predložio taj dio raspodjele dijela.
Do ministra prosvjete Esada Dželilovića, čija je ostavka zatražena, danas nismo uspjeli doći jer je zvančno na odmoru. Za medije ranije izjavio kako se radi o netransparentnom trošenju budžetskih sredstava, zbog čega je najavio i krivičnu prijavu tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv premijera Borasa. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
I konačno lijepa vijest stigla iz Tuzle. Na tamošnjem univerzitetu je diplomirao prvi pravnik, preciznije pravnica, čime je potvrđeno kako je onomadna odluka o otvaranju ovog fakulteta bio jedan pravi potez. Javila se Maja Nikolić.
Samra Mustafić je u ponedjeljak rano ujutro došla na pravni fakultet na svoj posljednji ispit na dodiplomskom studiju. Nakon što je položila, Samra je s oduševljenjem krenula prema studentskoj službi kako bi preuzela i uvjerenje o završenom studiju. Kada joj je gospođa u studentskoj službi rekla da je to prvo uvjerenje koje izdaje o završenom studiju, njezinoj sreći nije bilo kraja.
Planirala sam prvo da se zaposlim, pa da odradim pripravnički. Imala sam dvije ponude do sad, opet ništa konkretno, ali nadam se da će biti to sve kako treba. Nadam se isto tako da ću, dok budem radila, da ću i upisati postdiplomski studij.
Samra je u početku pravo htjela upisati u Sarajevu. Međutim, te godine ovaj fakultet je otvoren i u Tuzli. Ona pripada prvoj generaciji. Svoje pohvale o njenom angažmanu tijekom studiranja iznio je i asistent na predmetu građansko-procesno pravo Hamid Mutapčić.
Aktivno je učestvovala u svim vidovima nastave, pokazala je zavidno znanje, pokazala je sklonost ka timskom radu i vjerujem da će Samra Mustafića Kovoda ubrzo i naći zaposlenje. I ja vjerujem da će kolegica Samra Mustafić biti samo prva u jednom velikom nizu diplomanata.
Dekan Hajro Kofrc.
O tome vrlo često sam govorio da iz prve generacije ovog pravnog fakulteta bude što je moguće više oni koji će se angažovati kao asistenti i kasnije kao nastavnici. I mi želimo da zadržimo sa njima kontakt i da ih pratimo u praksi, da vidimo da imamo jednu obostranu saradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tek malo više od 2 minuta ostalo je do kraja emisije, to je vrijeme koje će Marija Arnautović popuniti posljednjim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kopenhagenu je danas potpisan ugovor o viznim olakšicama između Bosne i Hercegovine i Danske, saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas nacrt zakona o platama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja u federalnim institucijama i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije. U Direkciji za ceste Federacije danas je potpisano 5 ugovora za rekonstrukciju cesta, čija je ukupna vrijednost oko 19 miliona konvertibilnih maraka. Planirana je rekonstrukcija 1200 km magistralnih puteva u naredne 4 godine. Predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras izjavio je da su, dok se ne riješi situacija oko financiranja javnih medija na hrvatskom jeziku, sve aktivnosti vlade ovog kantona zaustavljene. Slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel izjavio je danas da je u vrijeme slovenskog predsjedavanja Europskom unijom napravljen veliki korak u stabilizaciji Zapadnog Balkana. Rupel je Bosnu i Hercegovinu nazvao krhkom strukturom u kojoj Dejtonski sporazum obezbjeđuje mir i funkcionisanje, što nije optimalno. 5 osoba danas je poginulo i oko 330 je povrijeđeno u neredima u Mongoliji koji su izbili tokom demonstracije opozicije protiv objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora. U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 29 do 36 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I evo nas na kraju emisije o zbivanjima u BiH za drugi julski dan. Ostalo mi je tek da vam preporučim naše termine u 18 i u 22 sata. Pozdrav Zoran Mijatović, Marija Arnautović i budu bukobrat. Muzika.